COPE Lugo.
Estar informado.
Perdí un avión a Barcelona y aquí estamos los dos contando a solas.
Seguimos aquí en COPE Lugo, seguimos aquí na COPE, e como non hai mellor forma de vivir a vida que facelo con música, imos rematar o noso programa dun xeito moi musical. É que en Vilalba, na capital da Terra Chá, temos unha cita moi importante estes vindeiros días, venres e sábado. Chega o FIB, o Festival Independente de Vilalba. Para falar connosco, temos a concelleira de Cultura, Mónica González. Mónica, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, Baruc.
Bueno, como están eses preparativos xa nesta véspera, nesta xornada previa a ese FIB que chega, bueno, como quen di, nunhas oriñas aquí a Vilalba?
Pois sí, estamos aí ya rematando as últimas cousiñas, xa empezándonos a poner de fucsia, e nada, para celebrar o 18º aniversario do FIB. A posta de largo.
Que podemos dicir dos grupos que participan tanto na xornada do venres como na do sábado?
Bueno, pues este festival, pues ir apostando pola calidade, agora nun momento que hai tantísimos festivais de música de pequeno e mediano formato, pues nós creo que temos que seguir reivindicando a nosa esencia, que é ser plataforma de grupos que despois van a ser punteros na música do FIB, na música independente, e seguimos apostando por grupos novos, galegos, porque agora antes era máis difícil encontrar a xente que cantara en galego música independente, agora, bueno, pues sale moita calidade e seguir creyendo en no FIB, vamos.
Deses grupos, non sei se a concelleira ten algún favorito ou algún que igual non coñeza a gran audiencia e que, bueno, sexa unha sorpresa para a xente que se achega a Vilalba durante estes días.
Mira, pois eu, bueno, teño moita interés en escoitar a Lloe Crepúsculo, porque un día, bueno, pois eu traballo en Sarria, entón, o camino de Vilalba a Sarria, todas as miñas, pois vou escoitando Radio 3. Uh-huh. E un día pusieron a Lloe Crepúsculo e non o coñecía, e mira, coincide que ven este ano o FIB e teño moito interés. Despois está, bueno, xente tan consolidada e coñecida como Sinova, Barri Brava, e despois tenemos aos nosos rapan que tiñan moitas gañas de venir ao FIB e o que enseñeron.
De feito, Rapans son, non vou dicir uns bellos coñecidos porque foi aí apenas un ano, pero xa tiveron gran acollida o ano pasado, pois estiveron pola Feira do Queixo, este ano estarán aí na Carpa Fucsia do FIB. Dende logo que xa os precedentes foron vos, supoño que para este fin de semana, pois as expectativas están aí por todo alto, non?
Sí, ademais, bueno, pois pensábamos sempre ter medo a choiva, o tempo, pero parece que va a ser un bo fin de semana e en lo climático que se dice, que axuda a que a xente se anime, os que están aí dudando en vir, que aínda hai entradas, que poden conseguirlas hasta mañá, e incluso sábado, e animo a toda a xente que se achegue a Vilalba a disfrutar de unha buena onda, un buen rollo, unha boa música, e bueno, felices.
Hai unha cousa moi interesante e casi imos rematando, despois faltame unha preguntinha máis, casi atraco, pero bueno, xa vou preparando aí a Mónica, a concelleira, pero a primeira é unha cuestión moi moi interesante, porque falábamos deses grupos emerxentes que despois chegan a ser grandes grupos no panorama indie a nivel estatal. Un caso é Sinova, pois hai uns cantos anos veo ao FIB como un deses grupos que completan o cartel, e este ano podemos decir que é o cabeza de cartel dun dos días do FIB, así que vemos que eses grupos que van crecendo nestes festivais de pequeno e mediano formato despois se convirten en grandes referentes para outros grupos que veñen despois.
Sí, a eso me refería, que nos temos que seguir mantendo ese espírito de festival digno, feito con moito traballo e moito amor, e que despois suelen ser a plataforma de grupos que despois son punterísimos. Pero antes de rematar, quiero que toda a xente, hai unhas actividades que son gratuitas e estas van a desarrollarse na Praza da Constitución, e van a empezar con el concerto da banda que todos esperamos Bueno, todo ano estamos esperando o concerto da banda do CIS. Que agardo que este año nos vuelva a sorprender como sempre. Eu en casa teño un infiltrado, pero non me cuenta nada, ¿eh?
Na, iso, sei, xa, algo sabemos por aí.
Vale, vale. E despois do concerto da banda, va a haber un par de conciertos. Primeiro a la 1:30 de Haydn, despois va a venir Grandeoso e pinchando un pouquiño, e despois unha experiencia que se empezou ano pasado, que é un karaoke, e resultou de moito, a moita xente le molou moito. E entón, pues bueno, pues que se sepa que desde as 12 da mañá hasta las 6 da tarde en la Praza da Constitución vai haber hasta actividades gratuitas para toda a xente que se quiera chegar. Despois a las 7 da tarde se abren as portas do recinto ferial e aí ya, bueno, pues a xente que teña pulseriña, pues ya pode disfrutar de el plato fuerte de este CIS.
Precisamente, hacía referencia antes a ese atraco a concellera, al final ella entouse mela, porque iba a preguntar por qué la tiña na casa, pues ese infiltrado que vai participar no FIP, neste caso no concerto da banda. Xa para rematar, queríalle preguntar tamén a Mónica, falábamos deses abonos e desas entradas por días do FIP que ainda hai disponibles para quen queira mercalo, non? Pero sobre todo, ademais, o que dicíamos, esas actividades gratuitas para todos os públicos e tamén o que significa non somente que se xa, ala, unha cousa puntual ao ano, chega o FIB e Santas Pascuas, nunca mellor dito, ademais que estamos nestes tempos, non?
Bueno, eso creo tamén deixarlo moi claro, porque é o que ti dices, non é unha cousa de música que chegan e tocan e se van, non é eso, porque a máis de cultura estamos moi implicados, porque apostamos moi forte por este festival, por todo o que significa as redes que construe. A que tú dices, pues ven xente de fora, moi ben acollida por todos os veciños e veciñas de Vilalba, donde van a comer, van a beber, van a... Bueno, esto son un poco feo, perdón, van a disfrutar da nosa hostelería, que é moi boa e moi rica, dos nosos comercios, das nosas hospederías. Entón, la vila va a encherse de unha xente que non estamos... que non está sempre aquí, e entón por iso hai que preparar este festival moi ben para que a xente fale e diga, ah, pois tedes que ir a Vilalba, pero non só porque van moi bons grupos a tocar ao FIB, sino porque te sientes super a gusto, porque te lo pasas moi ben, porque a xente é moi acolledora, e iso é o que tenemos que loitar, penso. E aposta, por iso apostado dende a Consellería de Cultura por 120.000 euros, pois non son 120.000 euros para tirados, sino para apostar para que todos creamos que o FIB é moi importante para Vilalba e a contorna.
Pois desde logo que así é, os que levamos anos participando dun ou doutro xeito sabémolo, e desde logo que agardemos que tamén estes dous días, venres e sábado, como dicíamos, para a xente que quer ir a vir, hai entradas e abonos aínda a venda. Para a xente que non quer vir pola noite por motivos, bueno, familiares ou por outras cuestións, tamén ten esas actividades do sábado a mañá totalmente gratuitas, así que non hai excusa para non vir a Vilalba esta fin de semana a disfrutar do CIR. Mónica González, concelleira de Cultura, gracias por atendernos e a bailar durante todos estes días.
Gracias a vos e venid a Vilalba, de rosa preferiblemente.